Fraților și surorilor, înainte de a avea împreună cuvântul Domnului pentru seara aceasta, aș vrea să revin cu un anunț care este important și mă bucur că cineva din adunare în seara aceasta a sesizat absența acestei sublinieri. La părtășia pe care o vom avea sâmbătă seara aici împreună, surorile din adunare sunt rugate, dar și frații, rugați ca să îmbunătățească părtășia pe care o vom avea acolo, aducând de acasă, aici la adunare, un platou cu prăjitură sau știu eu ce veți mai gândi dumneavoastră că se cuvine, să avem acolo pentru a face părtășia noastră cât mai frumoasă și cât mai diversă și cât mai bogată. Așa ca și în alți ani, vom face și în anul acesta. Acum, de ce am zis și frații? Pentru că și dumneavoastră, dacă voiți să faceți lucrul acesta, este posibil. Poate nu cu îndelenicire personală, însă cumpărând de undeva. Și în acest fel vom face ca aici, în adunarea noastră, să avem o părtășie cu adevărat frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Atunci când am pregătit mesajul din seara aceasta, cu siguranță că nu m-am gândit să-l introduc așa cum am început, ci altfel m-am gândit eu să introduc mesajul acesta. Într-unul dintre cuvintele Scripturii este scris așa: tot ce începe duce la bun sfârșit. Și dacă în anul 2005 am început studiul pe Epistola lui Pavel către Galateni, socot că este potrivit să-l încheiem tot în anul 2005. Așa că în seara aceasta avem împreună ultima lecțiune din rândul celor 12 pe care 11 le-am avut, pe a 12-a în seara aceasta, pe marginea Epistolei către Galateni, epistolă scrisă de Apostolul Pavel. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, în atenția noastră vom avea două aspecte diferite. În primul aspect, deci întâi vom încerca o vedere de ansamblu asupra epistolei către Galateni. Este vorba de o privire recapitulativă asupra acestei epistole și aici obiectivul nostru este să privim acum în rezumat epistola aceasta. După ce am avut aceste 11 lecțiuni pe marginea ei, încercăm să punem împreună toate acele informații pe care le-am cules, le-am găsit în epistola aceasta și să le legăm de oaltă și să se formeze un sistem pe care Apostolul Pavel a intenționat, de fapt, și care constituie esența mesajului său. Iar în al doilea aspect ne vom uita la acest paragraf pe care l-am citit, paragraf pe care îl avem ca și o încheiere a epistolei lui Pavel către Galateni. Și foarte bine am putea să punem acestui paragraf un titlu, și anume Cuvinte de rămas bun. Cam așa am putea să intitulăm acest paragraf, acest pasaj și mesajul din seara aceasta. Cuvinte de rămas bun. Mai întâi să avem această privire de ansamblu asupra epistolei către Galateni. Doresc să fie o privire retrospectivă. Și lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem și asupra căruia este necesar să revenim, este dat de cadrul în care s-a născut această epistolă. Vedeți dumneavoastră, fiecare epistolă din Noul Testament se naște ca urmare a unei probleme, ca urmare a unei circumstanțe, a unei situații de viață din biserici. Bisericile s-au confruntat cu un anumit set de probleme, iar apostolii, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, au scris scrisori, epistole, în întâmpinarea acestor nevoi, ca răspuns la acele întrebări, ca soluție la acele circumstanțe, la acele împrejurări. În ceea ce privește Galatia, Galatia nu este un oraș, este o provincie, și când zice către bisericile din Galatia, este ca și cum ar zice către bisericile din Ardeal. Cam așa, era o provincie romană. Bisericile acelea erau formate prin lucrarea misionară a lui Pavel. Pavel, în prima lui călătorie misionară, a deschis mai multe biserici, Duhul Sfânt prin el, în orașe cum ar fi Antiohia Pisidiei, Listra, Derbe, Licaonia. Acestea au fost doar câteva din orașele principale unde Pavel a misionat în prima lui călătorie misionară. După încheierea acestei călătorii, Pavel s-a întors la Antiohia Siriei, biserică ce îl trimisese în misiune. Imediat după ce s-a întors în Antiohia, are un contact nedorit cu o grupare religioasă care semăna în aparență cu creștinismul, dar care nu erau creștini, și oamenii aceștia aveau o învățătură foarte ciudată. Ei învățau că nu este suficient să crezi în Domnul Iisus, în moarte și în învierea Lui, în vederea mântuirii, că este absolut necesar să te tai împrejur și să ții legea ca să poți să fii mântuit. În mare, învățătura acestor oameni putea fi rezumată la următorul enunț. Ca să poți fi un bun creștin, mai întâi trebuie să fii un bun iudeu. Și ceea ce te face un bun iudeu, în mod absolut, este tăierea împrejur. Fără tăierea împrejur, nu poți să fii mântuit, spuneau aceștia. Apostolul Pavel prinde de veste că acești oameni au ajuns nu numai în orașul Antiohia, Siriei, de unde Pavel fusese trimis misionar, ci au ajuns și în bisericile proaspăt formate, născute în Galatia. Și la Apostolul Pavel vin vești foarte îngrijorătoare. Că oamenii aceștia s-au dus acolo și au început să învețe pe acei proaspăt convertiți, care erau încă prunci în Hristos, că nu pot fi mântuiți dacă ei nu se vor tăia împrejur. Și a început această campanie de reorientare a bisericilor din Galatia sub influența acestor învățători falși. Apostolul Pavel simte urgența momentului, importanța acestei probleme și până să apuce să viziteze în cea de-a doua călătorie misionară bisericile acestea, Apostolul Pavel a scris o epistolă. Epistolă prin care îi avertizează de primejdia în care se găsesc, de falsitatea învățăturii pe care le-au adus-o acești iudaizanți, pentru că așa se numesc în limbaj teologic, și pe de altă parte în epistolă argumentează superioritatea Evangheliei Domnului Iisus, Evanghelie pe care l-a predicat-o, prin comparație cu legea lui Moise, prin comparație cu iudaismul. Acesta este cadrul care naște epistola lui Pavel către Galateni. Ea se dorește ca și o epistolă venită ca răspuns într-o circumstanță de criză. Și cu siguranță, cunoscând acest cadru, cadrul acesta este absolut necesar pentru a înțelege corect mesajul acestei epistole. Altfel nu-l putem înțelege. Apostolul Pavel la un moment dat vorbește aici despre reacția celor din Galatia. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Iar în altă parte, în epistola sa, spunea Pavel că dacă vă tăiați împrejur, ați căzut din har, v-ați despărțit de Hristos. Hristos nu vă mai folosește la nimic. Era pericolul legalismului, a întoarcerii la lege. Acesta este cadrul. Și în cadrul acesta, apostolul Pavel vine și scrie această epistolă a sa. Având în minte acest context, acest cadru, aș vrea acum să ne uităm și să privim în ansamblu epistola lui Pavel către Galateni. Am pregătit aici pentru dumneavoastră o imagine. Laura mi-a zis că am făcut-o prea papagal, și, adică se referea la culorile pe care le-am pus aici. Vedere de ansamblu asupra epistolei către Galateni. Tema principală a epistolei către Galateni este Evanghelia lui Iisus Hristos. Despre asta este vorba. Evanghelia lui Iisus Hristos, despre care Pavel spune în epistola aceasta trei lucruri absolut importante. Primul lucru, această Evanghelie este superioară legii lui Moise. Evanghelia venită prin Iisus este mai mare decât legea venită prin Moise. Asta este teza lui Pavel. De aici se pleacă. Ceea ce legea n-a putut să facă, face Evanghelia Domnului Iisus. Ceea ce nu s-a realizat prin legea mozaică, se realizează prin Evanghelia venită prin Iisus Hristos. Și Pavel spune că Evanghelia lui Iisus este superioară legii lui Moise. În aceeași ordine de idei, apostolul Pavel spune că această Evanghelie, Evanghelia lui Iisus, este unică. Zice el, mă mir că treceți la o altă Evanghelie, și apoi apare cu o precizare, vine cu o precizare. Nu doar că este o altă Evanghelie, alta nu mai este. Nu există alternativă Evangheliei lui Iisus Hristos. Ea este unică, alta nu mai este. Altă soluție de la Dumnezeu venită în vederea salvării noastre nu mai este. Evanghelia lui Iisus Hristos și atât. Această Evanghelie, spune Pavel, este finală. Adică este o revelație întregită, încheiată. Nu mai trebuie să fie adăugat nimic. Tot ceea ce este necesar pentru mântuire a fost spus în cadrul acestei Evanghelii. Nu mai e nevoie de nimic suplimentar. Și Apostolul Pavel, sublinind finalitatea Evangheliei, spune el așa: chiar dacă noi înșine sau dacă un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o, adică Evanghelia lui Iisus Hristos, să fie anatema. Apostolul Pavel face aici o declarație plină de forță cu privire la finalitatea Evangheliei. Zice el: chiar dacă eu, Apostolul Pavel, aș veni și v-aș învăța pe voi altceva decât v-am învățat prima dată, să nu credeți. Este posibilitatea, zice Pavel, ca eu să cad, dar voi să rămâneți la ce am spus întâia dată. Că acea Evanghelie este corectă, este finală, este unică. Aceasta este tema principală. Evanghelia lui Iisus Hristos este superioară legii mozaice, este unică și este finală. În sprijinul acestei teze, Apostolul Pavel aduce trei argumente. Argumente pe care le vedeți aici. Primul argument este argumentul istoric. De acest argument, Apostolul Pavel se ocupă în capitolul 1 și capitolul 2 acestei epistole. Argumentul al doilea este argumentul teologic. Acest argument este elaborat în capitolul 3 și capitolul 4. Al treilea este argumentul moral, prezentat pe larg în capitolul 5 și în capitolul 6. Este logică la Apostolul Pavel. Când te uiți în aceste epistole, este logică. Există o structură foarte bine așezată. Și când studiezi cu luarea minte acest cuvânt, observi structura aceasta, observ sistemul pe care îl creează el și acolo fiecare argument, fiecare verset, fiecare replică își are locul ei, foarte bine pus în structura aceea, în construcția aceea, cum Pavel spunea aici, în îndreptarul acesta. Pentru că era unul dintre ultimele expresii ale acestei epistole, peste aceia care se țin, care umblă după dreptarul acesta. Este logică în această epistolă și acestea sunt cele trei argumente. El enunță o teză de la versetul 1 și până la versetul 10. Evanghelia lui Iisus este superioară legii, este unică și finală. Ce urmează este argumentația. Trei argumente. Primul, argumentul istoric. Argument care are două părți, foarte importante amândouă. Prima parte este elaborată în capitolul 1 și partea a doua în capitolul al doilea. În capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește despre modul în care Dumnezeu i-a descoperit lui Evanghelia. La un moment dat, cineva ar putea întreba: Pavele, ce te califică pe tine să predici Evanghelia lui Iisus Hristos? Care este calificarea, legitimația ta, ca să ne exprimăm într-o terminologie contemporană? Și aici Apostolul Pavel apelează la argumentul istoric, sublinind din experiența lui cu Dumnezeu două elemente esențiale. Primul element, că Dumnezeu i-a dat Evanghelia pe care o predică. N-a învățat-o de la oameni și zice el în versetul 11 al capitolului 1: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și urmează apoi un pasaj prin care Pavel vorbește despre chemarea sa, despre întoarcerea sa la Dumnezeu. Vorbește despre perioada aceea de când s-a întors la Dumnezeu și până când a început să lucreze. Cum Dumnezeu în Arabia i-a descoperit această Evanghelie și cum după 3 ani abia s-a dus la Ierusalim să se întâlnească cu frații, să verifice în parte Evanghelia aceea. Acolo a făcut cunoștință doar cu Petru, cu Chifa, cum spune aici. Și după aceea au mai trecut încă 14 ani. Abia după 14 ani, zice Pavel, m-am dus din nou la Ierusalim cu un scop foarte clar. Ca să verific ceva. Să verific dacă Evanghelia pe care eu am primit-o și o predic este corectă. Și el se duce la cei din Ierusalim, și anume la apostoli. Și zice el aici, în cuvântul acesta: m-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Și aici Apostolul Pavel vorbește despre întâlnirea lui cu apostolii din Ierusalim. Despre modul în care apostolii din Ierusalim au evaluat Evanghelia lui Pavel, predicată de Pavel. Și după ce au evaluat-o, zice Pavel, nu mi-au adăugat nimic, nici nu mi-au scos ceva. Mi-au spus doar următoarele cuvinte. Du-te și propovăduiește la neamuri, versetul 9. Noi vom propovădui iudeilor, tu du-te la neamuri. Nu uita însă ceva, zicea Petru aici, adu-ți aminte de cei săraci. Învață bisericile să-și aducă aminte de cei săraci. Acesta a fost argumentul istoric. Sigur că în partea finală a capitolului 2 apare ceva legat de relația lui Pavel cu Petru, un argument care este foarte important în a sublinia autenticitatea Evangheliei, însă asupra căruia nu mai insistăm în seara aceasta. Așadar, ca să rezumăm, primul argument al lui Pavel, că Evanghelia este superioară legii lui Moise, este acesta. Că Evanghelia lui este vrednică de crezare, este acesta. Dumnezeu mi-a descoperit această Evanghelie. Legea nu mi-a putut schimba viața, că eu am fost un iudeu zelos, zicea Pavel. Hristos mi-a schimbat viața. M-a însărcinat cu Evanghelia sa curată, pe care o propovăduiesc între neamuri și care este confirmată de apostoli. Este tema capitolului 2. Nimeni nu mi-a adăugat sau nu mi-a scos ceva. Aceasta este Evanghelia corectă, spune apostolul Pavel. Asta este argumentul istoric. După ce lămurește argumentul acesta, în capitolul 2 și în capitolul 3, Pavel elaborează ceea ce numim argumentul teologic. În argumentul teologic, obiectivul lui Pavel este să sublinieze două teme centrale, două idei centrale. Primul lucru, că legea mozaică n-a putut să aducă starea de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. N-a putut. Și că legea lui Moise, ea profețește o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Tocmai în cuvintele Vechiului Testament apare tema aceasta, spune Pavel. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu prin faptele legii, ci prin credință. Capitolul 3 ne învață că Scriptura învață că moștenirea, că neprihănirea vine prin credință. Și dacă vă uitați în capitolul 3, eu în Biblia mea am încercuit, am pus așa, am încadrat cu pătrățele expresii de tipul Scriptura, Avram este învederat în lege, clișee de acestea care ne arată în capitolul 3 și capitolul 4 că de fapt Vechiul Testament pe care se bizuiau iudeii învață că neprihănirea înaintea lui Dumnezeu nu vine prin faptele legii, ci prin credință. Avram a fost socotit neprihănit prin credință, spune Pavel aici, el a primit făgăduința tot prin credință, lui a fost făcută promisiunea moștenirii Canaanului tot prin credință și nimic prin faptele legii. Este argumentul pe care îl aduce aici Apostolul Pavel. În capitolul 4, Apostolul Pavel se adâncește și mai mult, aducând în atenția noastră două expresii. Expresia faptele legii și expresia auzirea credinței. Acestea două le pune în față. Și pune comparativ. Uitați-vă ce realizează una și ce realizează alta. Și elementele de comparație aduse de Pavel sunt următoarele. Nu le-am mai notat aici pe schema aceasta, pentru că am fi încărcat-o suplimentar, însă pot să vi le spun acum aici. Elementele de comparație sunt următoarele 7, foarte simple. Problema justificării înaintea lui Dumnezeu. Adică a socotirii noastre ca și drepți înaintea lui Dumnezeu. Și zice Pavel, legea asta n-a putut să facă. Legea nu ți aduce justificare, îți aduce numai condamnare. Pe când credința te justifică înaintea lui Dumnezeu. Al doilea element este primirea binecuvântării lui Dumnezeu. Legea n-a adus binecuvântare. Pentru că ce este scris? Oricine calcă una din poruncile acestea este sub blestem. Pe când prin credință a fost vestită binecuvântarea. Al treilea element este Duhul lui Dumnezeu care este primit. Nu prin faptele legii, ci prin auzirea credinței, zice Pavel. Prin ce am primit noi Duhul lui Dumnezeu? Prin credință. Realizarea minunilor, zice Pavel, uitați-vă între voi, cine face minuni? Cum se realizează? Prin merite, prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Apoi, după elementul acesta miraculos în viața bisericii, Pavel subliniază primirea vieții veșnice. Prin ce ați primit viața veșnică, viața cea nouă, nașterea din nou, zice Pavel. Legea realizează așa ceva sub nicio formă. Asta o face credința în Evanghelia lui Iisus Hristos. Atât. Următorul element este primirea calității de fiu al lui Dumnezeu, de copil al lui Dumnezeu. Capitolul 4 vorbește pe larg despre asta. Calitatea de copil al lui Dumnezeu, înfierea, nu poți primi fundamentându-te pe lege, pe faptele, pe meritele personale. Calitatea de copil al lui Dumnezeu o primești prin credința în Iisus Hristos. Și ultimul element subliniat de Pavel este nădejdea neprihănirii. Nădejdea neprihănirii care își găsește fundament tot în credință. Și care e această nădejde? Învierea morților, venirea Domnului, răsplătirile veșnice și moștenirea noastră împreună cu Hristos. Asta e nădejdea neprihănirii. Și această nădejde nu are bază în fapte și merite personale, ci tot în jertfa curată și sfântă a lui Iisus, în care noi am crezut și numele căruia suntem mântuiți. Așa elaborează Pavel argumentul teologic. Capitolul 3 arată că Vechiul Testament nu învață altceva, nu promite, nu profețește altceva decât această Evanghelie a credinței, care în capitolul 4 este prezentată net superioară legii lui Moise. Și apoi vine capitolul 5 și 6 cu argumentul al treilea, argumentul moral. Aici, în argumentul moral, apostolul Pavel vrea să pună Evanghelia, să supună Evanghelia sa la testul vieții practice. Și ceea ce Pavel subliniază aici este următorul lucru. Este ceva de următorul fel. Dar va zice cineva, ce atâta vorbărie? Argument istoric, argument teologic. Ce atâta vorbărie? Noi suntem oameni care trăim în trup. Noi suntem oameni care ne întâlnim cu probleme practice în viața de zi cu zi. Noi vrem un argument de natură practică. Și apostolul Pavel vine cu argumentul moral. Și arată că în planul vieții de zi cu zi, Evanghelia lui Iisus Hristos aduce rezultate mult mai mari decât a adus legea. Și subliniază aici schimbarea pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Capitolul 5 ne învață că Evanghelia supusă la testul vieții, această Evanghelie este pusă în raport cu două elemente diferite. Faptele firii pământești, dumneavoastră nu puteți citi ce scrie aici, abia pot eu citi ce scrie acolo, faptele firii pământești și roada Duhului. Asta este în capitolul 5. Și Pavel spune, uitați-vă la ceva, la firea voastră pământească. Poate cineva să biruiască firea pământească? Poate cineva să se împotrivească pornirii păcatului din voi, din noi, din fiecare? Zice Pavel, uitați-vă ce v-a făcut legea mii de ani, 1000 și ceva de ani. A reușit legea să vă elibereze de firea pământească? Și arată faptele firii pământești. Și rezultatul este că nu. Și apoi vine Pavel și vorbește despre eliberarea care vine prin credință, despre slobozenia adusă prin credință. Și apoi subliniază roada Duhului Sfânt. Duh care rodește noi virtuți aduse pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Și vorbește aici despre dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețea, înfrânarea poftelor. Toate aceste lucruri foarte practice, spune apostolul Pavel, sunt realități în viața noastră atunci când am crezut în Evanghelia lui Iisus Hristos, când ne-am întors la Hristos. Păcatul este învins în viața personală când ai primit Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci. Acesta este argumentul moral. Și capitolul 6 vine și mai ne descoperă ceva. Foarte frumos este elementul acesta al capitolului 6. Că viața creștină este trăită prin Duhul. O viață trăită prin Duhul. Elaborează apostolul Pavel și argumentul acesta aici. Și în lecțiunea trecută, dacă vă mai amintiți, am vorbit despre această viață trăită prin Duhul. Cum se reflectă în epistola către Galateni lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața celui care a primit Evanghelia lui Hristos. Și în mod particular, apostolul Pavel subliniază aici faptele bune pe care de acum un om ce a primit Evanghelia le trăiește zi de zi. Și spune el aici, faceți bine dar tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință. Cuvântul cheie al capitolului 6, din acest punct de vedere, apare în versetul 15. Făptura nouă, zice Pavel aici, căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur și nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Adică a fi născut din nou. Și zice Pavel, această naștere din nou, care aduce schimbări radicale în planul moral al vieții noastre, se face numai prin credința în Evanghelia lui Hristos. Prin faptele legii, niciodată. Aceasta este o privire de ansamblu asupra epistolei lui Pavel către Galateni. Încă o dată. Evanghelia lui Iisus Hristos este superioară legii, unică și finală. Argumentația lui Pavel merge în trei direcții. Argumentul istoric, argumentul teologic și argumentul moral. Dezvoltate în echilibru, câte două capitole la fiecare argument. Cât e un capitol pentru fiecare subargument. Cât echilibru și ce organizare în epistola asta. Și când o citești așa repede, în grabă, nu vezi nimic. Toate zici că sunt călcite, sunt amestecate, sunt puse de avalmă acolo, dar ele au o logică. Și de asta ne-am apropiat de epistola aceasta, ca să descoperim rațiunea și logica acestor argumente și sigur că în această privire de ansamblu, ea poate să fie mai luminoasă pentru dumneavoastră. Ceea ce rămâne este să elaborați în această schelă, în această structură, să veniți și să așezați dumneavoastră cărămizile, să construiți zidurile, să faceți să fie o casă trainică, nu numai schelă, nu numai plan. Amin. Veți face așa? Dumnezeu să vă ajute. Pe mine m-a ajutat. Am făcut acest lucru și să mă ajute mai departe și pe mine. Amin. Al doilea lucru pe care am dorit să-l supun atenției dumneavoastră în seara aceasta este ultimul paragraf al acestei epistole. Poate să rămână asta aici așa până la încheiere. Ultimul paragraf al acestei epistole și anume acele versete din finele epistolei către Galateni de la versetul 11 până la versetul 18. Cuvinte de rămas bun. Aici Apostolul Pavel face câteva adresări foarte personale bisericii din Galatia. Își descoperă toată grija lui sufletească, tandrețea sa sufletească, descoperită față de acești frați a căror credință se clătina din temelii și amenința să se piardă. Și aici Apostolul Pavel își arată preocupare și inima sa față de acești oameni. Și el aici, în aceste cuvinte de rămas bun, subliniază patru idei centrale. Prima dintre ele se referă la scrisul, la caligrafia sa. Și vedem aici scrisul apostolului Pavel, caligrafia lui Pavel. Al doilea lucru, Pavel, în acest rezumat cuvinte de rămas bun, nu uită să mai sublinieze odată primejdia pe care o amenință adversarii Evangheliei. Adversarii lui Pavel. Al treia idee, lauda lui Pavel. El se laudă aici. Și arată cum ar trebui să se laude un creștin. Și a patra, binecuvântarea lăsată de Pavel. Binecuvântarea lui Pavel. Patru idei simple așezate în aceste cuvinte de rămas bun. Scrisul personal al lui Pavel, adversarii, lauda și binecuvântare. Patru cuvinte. Scris, adversari, laudă și binecuvântare. Să ne uităm și să le desprindem pe rând. În versetul 11 spune Pavel, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea. Epistola aceasta se pare că este scrisă de Pavel în colaborare cu unul dintre apropiații săi, ca și alte epistole. Și Pavel dicta și altul scria. Era o practică a celor vremuri. Și dicta la mai mulți și se scriau mai multe exemplare. Exista practica aceasta. Probabil că la Pavel n-a fost așa întotdeauna. În alte împrejurări, da. Aici însă, după ce Pavel dictează această Evanghelie, ajunge în acest moment personal și se duce la scrib și zice, Pavel, dă-mi mie pana. Acum scriu eu. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Oare de ce scria cu slove mari? O explicație pe care o putem găsi și care într-un fel explică faptul că Pavel se ajuta de scribi, Pavel avea probleme cu vederea. Capitolul 2 al epistolei către Galateni arată că avea aceste probleme. Nu vedea bine. Și dacă un om nu vede bine, vede numai literele mai mari, când scrie ce litere face? Mari sau mici? Mari. Și a făcut litere mari aici. Cât să le vadă el? Și zice, uitați-vă că v-am scris cu literele astea. Scrisul lui Pavel aici. Pe care îl întâlnim și în 2 Tesaloniceni. Zice Pavel, așa scriu eu. Se semnează acolo. Al doilea lucru, subliniat aici în aceste cuvinte de rămas bun, adversarii lui Pavel. Despre adversarii lui Pavel, el spune aici, adversari, adică acei învățători falși care tulburau biserica din Galatia. Despre ei, Pavel spune aici trei lucruri, de asemenea simple. Primul lucru subliniat de Pavel este că acești oameni caută să placă oamenilor. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor. Motivația lucrării, a alergării, a trudelor era să placă oamenilor. Ați întâlnit în vremurile noastre persoane care fac ce fac pentru a fi plăcuți oamenilor? Sigur că trebuie să fii plăcuți oamenilor într-un fel. Evanghelia lui Iisus nu înseamnă că nu trebuie să fim plăcuți oamenilor. Despre Iisus spune că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar ordinea este să fii întâi plăcut lui Dumnezeu și dacă asta place și oamenilor, atunci e bine. Dar dacă nu place oamenilor și lui Dumnezeu place, atunci e bine. Dar dacă lui Dumnezeu nu-i place și oamenilor, ordinea este să placă lui Dumnezeu și oamenilor. Nu invers. Dumnezeu în prim plan. Iar acești adversari, spune Pavel, caută să placă oamenilor. Și în dorința lor de a căuta să placă oamenilor, ei fac ceva, zice Pavel aici, vă silesc să vă tăiați împrejur, cu un scop dublu, ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Să se pună la adăpost. Să se întoarcă în Ierusalim și să spună ce rezultate mari au avut. Să se laude. Sau următorul lucru, ca să se laude cu voi, zice Pavel, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Vedeți, fraților și surorilor, aici era mentalitatea acestor adversari lui Pavel. Să placă oamenilor, să scape de împotrivire și de persecuție, ca să se poată lăuda înaintea oamenilor. Aici era motivația să facă totul pentru imaginea, pentru reputația lor. Și ca să folosesc o ilustrație contemporană, m-a sunat într-o zi un frate păstor din zona Galați și mă întreabă cu privire la o persoană. Cunoști cumva fratele pe cutare? Dar ce s-a întâmplat? Păi uite, a venit în zona noastră și a vizitat o biserică proaspăt formată și i-a învățat pe frați și i-a învățat și le-a pus în față două lucruri. Toți cei care v-ați hotărât pentru Dumnezeu să aduceți aici televizoarele și verighetele. Și și-au plecat cu ele. Au plecat cu ele. Sigur că se poate face discuție pe marginea rațiunii unui televizor în casă și a unei verighete. Se poate face discuție. Dar oamenii aceia au făcut acolo cam într-un fel, acela spirit care a fost și în iudaizanții aceia. Să faci ceva, să-ți meargă numele, ca să scapi tu de împotrivire și apoi să te poți lăuda. Legalism. A lăsat în urmă o adunare tulburată. Și când s-au mai trezit frații, până la urmă, mi l-au dus ei. Ce-au făcut cu el? Asta este altă poveste. Oricum, fraților și surorilor, tare prunci erau acele din punct de vedere spiritual dacă s-au lăsat așa amăgiți. Prin părțile acestea ale noastre, nu știu dacă ar fi posibil așa ceva, așa-i? Dumnezeu să ne dăruiască putere și să fim maturi din punct de vedere spiritual și dacă într-o altă ordine de idei vedeți că aveți probleme în ce privește timpul petrecut în fața televizorului, să nu așteptați să vină să vi le alți. Închideți-l dumneavoastră. Amin. Pe de altă parte, apostolul Pavel și el se laudă. Nu numai iudaizanții aici, ci zice Pavel, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos nici tăiere, nici netăiere împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Aici apostolul Pavel spune, fraților, pentru mine e ceva ce mă face să mă laud. crucea lui Iisus Hristos. Cruce pe care trebuie să o interpretăm în acest loc din Scriptură în două feluri. Pe de o parte, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și pe de altă parte, zice Iisus, dacă voiește cineva să mă urmeze, să-și ia crucea lui. A cui? Da, Domnului Iisus. A ta. Crucea noastră. Și la asta se referă Pavel în versetul 17. De acum încolo, nimeni să nu mai mă necăjească pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Care erau semnele Domnului Iisus? Exista această practică în antichitate, că dacă cineva avea un sclav, îi făcea un semn, fie un tatuaj, fie l-ardea, așa cam vremurile acestea, de exemplu la noi, așa cum se întâmplă, are un mânz, un cal, ceva, pune o ștampilă din asta, l-arde cu foc, așa, un fier înroșit și ia meu. Ceva de felul acesta era în antichitate cu sclavii. Purta un semn. Și semnul acesta al stăpânului, pe trupul sclavului, spunea a cui e sclavul acela. Cine este proprietar acolo? Zice Pavel, pe trupul meu port semnele Domnului Iisus. De interesant, semnele acestea puse ca urmare a ducerii crucii, îi provocau necaz lui Pavel. De-ar fi să răsfoim epistolele lui Pavel ca să descoperim care sunt semnele acestea, Pavel la un moment dat spune așa, eu sufăr. Eu sufăr și sufăr ca să împlinesc ce mai lipsește suferințelor lui Iisus. Și aici Pavel se referă la urmele persecuțiilor, a bătăilor suferite, cicatrice rămase pe trupul lui. Și cine îl vedea? Lovit și cum era, zice, dar tu ești un isprăvit, domnule, tu ești un bătăuș. Tu ești unul care, uite, stârnește împotrivire în jurul său. Am avut odată necaz și eu cu cineva la poliție, așa a fost împrejurarea vieții, și când am ajuns acolo, polițistul zice, domnule, nu te-ai uitat la mâinile acestuia? N-ai văzut că tot e tăiat în fel și fel? Păi ăsta e un criminal, trebuie să te ferești. Ceva asemănător a fost cu Pavel. Îl ocărau din pricina acestor cicatrici. Și Pavel zice, astea sunt semnele lui Iisus Hristos. Să nu mă necăjiți pentru astea. Eu mă laud cu crucea asta. Eu port crucea asta și o voi purta mereu. Asta vă se spune aici. Nu ceva de felul, de acum încolo nimeni să nu mă necăjească. Și sunt două sensuri aici. Să nu mă necăjească din cauza că port aceste semne și încă ceva. Să nu mă necăjească tocmai din pricină că port aceste semne. Prima dată este cauzal și în al doilea sens determină ceva aici. Și ultimul element pe care îl surprindem în aceste cuvinte de rămas bun este binecuvântarea lui Pavel. O binecuvântare întreită. Trei cuvinte, spune el, trei cuvinte cheie. Peste toți cei ce umblă după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace, al doilea, îndurare și mai spune ceva. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Binecuvântarea lăsată de Pavel este întreită. Pace, îndurare și har. Pace, îndurare și har. Avem și noi nevoie de acestea? Avem nevoie de pace, avem nevoie de mila, de îndurarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu să rămână cu Duhul nostru, să fie peste noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Acestea sunt cuvintele de rămas bun ale lui Pavel. Și cu siguranță fiecare familie și fiecare persoană își dorește să aibă pace, așa-i? Vă doriți pacea? Și ne dorim și îndurarea lui Dumnezeu peste noi. Și dorim ca harul acesta lui Dumnezeu să crească asupra noastră. Dar observați dumneavoastră o condiție. Peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta. Ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul dreptar? Dreptar. Ce e? Dacă am luat o imagine din viața de zi cu zi, un dreptar, frate Beni, când ați făcut aici partea aceasta așa, ați folosit un dreptar? Undeva, un reper? Să trage o linie, să facă să fie exact, cum fratele Cristi a făcut, spre exemplu, acest ecran, a măsurat tot perfect să fie puși după aceea. E o hartă, e un plan, e un îndreptar, e ceva ce să pe aici să te duci, după îndreptarul. Și care e îndreptarul? Evanghelia aceasta. Și Pavel a zis, fraților, pacea, îndurarea și harul rămân peste cei care se îndreaptă după asta. A trecut anul, trece anul 2005. Intrăm în anul 2006. Să ne ajute Dumnezeu și în anul 2006 tot mai aproape de îndreptarul acesta să fim. Tot mai aproape și tot mai aproape. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Este într-un loc din profeți o replică foarte interesantă. Zice așa, profeții aceia falși în vremea aceea vin cu tencuiel de Ipsos. Și mă tot gândit la semnificația acelui cuvânt. Aduc aminte că în urmă cu vreo 14-15 ani, împreună cu niște colegi, ne-am dus în Republica Moldova pentru a ajuta la construcția unui cămin de bătrâni. Eram într-o vacanță de vară, eram student atunci. Și nu eram noi de meserie. Dar au zis, faceți aici, uite, aici e zidul. Și am triblat zidul. Și unul dintre cei care acolo zice, nu vă faceți grijă că vine zidarul, îl tencuiește. Îl îndreaptă. El nu e drept, dar se îndreaptă. Ce lipsea acolo? Noi lucram fără ață, fără dreptar. A trebuit să dărâmăm totul. Așa am învățat meserie. Iacă, dacă am învățat. În viața de credință se merge după îndreptar, nu după ochi, nu după ureche, nu după cum ți s-ar părea că e bine. Simțurile înșală, dreptarul te face să mergi cum trebuie. De aceea, fraților, am studiat în anul acesta epistola lui Pavel către Galateni, ca să evidențiem încă o dată importanța Evangheliei lui Iisus Hristos, care este unică, este superioară oricărei revelații venite până acum și este finală. Și dacă ne vom ține de ea, vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Spunea Pavel, v-am propovăduit Evanghelia pe care voi ați primit-o, în care ați crezut, în care veți fi mântuiți, ați rămas și prin care veți fi mântuiți dacă o țineți așa cum ați primit-o. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Haideți-mă.